Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Mbi 90% e grave shtatzënë në Kosovë nuk janë të vaksinuara kundër koronavirusit. Në një vjetorin e marrëveshjes së Washingtonit në Kosovë nuk japin detaje nëse janë përgatitur për aplikim për antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në spitalet e Kosovës janë të shtrirë mbi 1000 pacient me koronavirus. Në mesin e tyre janë edhe 13 gra shtatzëna. Mbi 90% e shtatzënave në Kosovë thuhet se nuk janë të vaksinuara kundër koronavirusit. Autoritetet shëndetësore u bën thirrje atyre që të vaksinohen pasi, siç thonë, vaksina nuk paraqet asnjë rrezik. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Mirjeta Sejdaj është në muajin e 8 të shtatzënisë dhe pret fëmijën e parë. Ajo thotë se nuk është vaksinuar kundër COVID-19, pasi ka frikë se vaksinimi mund t'i shkaktojë komplikime shëndetësore.
Arsyeja është që i tut na hipotermisë, temperaturës lartë. Që i bon frytit, dom, se mu nështë a i kësha përvalu, po krejt veç për frytin të rma.
Në Kosovë, si pas të dhënave që bën të ditura drejtori Spitalit të Ginekologjis Jakup Ismaili, mbi 90% e shtatzënave në Kosovë nuk janë vaksinuar kundër COVID-19. Më dy shtator në klinikën e ginekologjis ishin të hospitalizuara, 13 shtatzëna të infektuara me koronavirus, 2 në gjendje të rëndë shëndetësore dhe të tjerat me oksigenoterapi. Ismaili thotë se të gjitha rastet janë të pavaksinuara. Shtatzënat e infektuara me koronavirus janë duke u trajtuar në një repart të veçantë të klinikës së ginekologjis.
I ka 45 shtretër. Është sala lingjes, sala operacionit, aty është permanent ginekologu, anesteziologu, pulmologu, infektologu, kështu do thotë terapia është nga ekspert, është multidisciplinare.
Doktor Ismaili ju bën thirrje grave shtatzëna që të vaksinohen, pasi që rreziku nga koronavirusi është i madh.
Bani distancën, përdorni maskën, higjienë personale. E aja çast më ma vendimore smundje është vaksinimi. I shtatzënave vaksinimi i lehura, vaksinimi i gjithanjës.
Mirjeta lindjen e ka planifikuar të bëjnë në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë. Deri në momentin kur ajo do ta lindë fëmijën, thotë se do ta përcjellë frika nga infektimi me virus, por po mundohet që të jetë kujdesshme dhe të mbrohet nga ky infektim.
Zakonisht rri izolum me mrena, veç shtu dalë në ambient të hapën, edhe s'kom kontakt shumë me kërkan.
Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara i u kanë bërë thirrje të gjitha grave shtatzëna që të vaksinohen kundër koronavirusit. Sipas një analize të bërë nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve të lëshuar më datën 11 gusht, sipas të dhënave të marra nga gratë shtatzën që kanë marrë vaksinën kundër koronavirusit, në javët e para të shtatzënisë së tyre nuk është parë rritje rrezikut për dështim në mesin e 2500 grave që kanë marrë vaksinën Pfizer dhe Moderna kundër COVID-19 para se të ishin 20 javë shtatzën. Sipas CDC-s, varianti Delta, që është variant më ngjitës se sa varianti fillestar i koronavirusit, e bën vaksinimin të shtatzënat më urgjent. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ndërkohë ka lansuar një fushatë vetëdijsuese ku kërkon vaksinimin e grave shtatzëna. Pranvera Zeynullahu Raci, ginekologe, në mesazhin e saj drejtuar nëna shtatzëna dhe nënave gjithdhënëse, thotë se vaksinimi është i lejuar edhe sipas organizatës botërore të shëndetësisë.
Të nderuara gra shtatzëna dhe nëna gjithdhënëse, pandemia COVID-19 nuk ka përfunduar ende. Prandaj në bazë të rekomandimeve të organizatës botënore të shëndetësisë, Qendrës për Kontrollën e Sëmundjeve në Amerikë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, grave shtatzëna dhe nëna gjithënëse ju lejohet vaksinimi kundër COVID-19.
Kosova është duke kaluar një fazë të rëndë me pandeminë. Rastet gjatë 3 javëve të fundit janë rritur. Me masat e reja të qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 29 gusht, gratë shtatzëna janë liruar nga obligimi për të paraqitur fizikisht në punë. Punëdhënësit publik apo privat janë udhëzuar të ju krijojnë mundësinë që të punojnë nga shtëpia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sot është bërë një vit prej se Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në Washington. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje nëse Kosova do të aplikojë për anëtarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Kujtojmë se me një vjetorin e marrëveshjes skadon edhe moratoriumi për aplikim në organizata ndërkombëtare. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se ka informacione se Kosova do të aplikojë në disa mekanizma pas 4 shtatorit. Kronike e Tauland Qenajt.
Për një vit, Kosova e kishte të ndaluar të aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Këtë ja ndalon të moratoriumi i dal nga marrëveshja Washingtonit e nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar. Ky moratorium një vjeçar i cili bëri që edhe Serbia të ndërpriste fushatën kundër njojeve të shtetit të Kosovës, skadon të shtunën më 4 shtator. E pikërisht këtë ditë, sipas presidentit serb Aleksandar Vučić, Kosova do të fillojë me kërkesa të reja për pranim në organizata ndërkombëtare, nisur nga Interpoli, UNESCO-ja dhe Këshilli i Evropës. Vučić tha në bletë të Slovenisë se këto informacione i kanë ardhur nga burimet e inteligjencës vendase. Mirë po, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk kanë dhënë shumë detaje se cilat organizata janë synimi kësaj ministrie pas skadimit të moratoriumit. Përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, kjo ministri ka njoftuar se natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete pa rrezikuar dëmtimin e interesave strategjike të vendit. Ky është një proces i pandërprerë, i cili fillimisht i nënshtrohet një analize të thellë të kushteve dhe rrethanave dhe bazohet në prioritetet e politikës së jashtme dhe interesat strategjike të vendit. Procesi i antarësimit varet natyrisht edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet antarësimi, thuhet në përgjigje. Ndryshimi i qeverive në Kosovë, por edhe ministrave të punëve të jashtme ka bërë që shteti i Kosovës të mos ketë fokusin e duhur për politikën e jashtme, thotë Emira Abrashi nga organizata Demokraci Plus. Abrashi thotë për Radio Evropa e Lirë se synimi i Kosovës duhet të jetë antarësimi në organizatën e kombëve të bashkuara. Sipas tij, shtetësia e Kosovës nuk do të jetë temë diskutimi, vetëm atëherë kur të antarësohet si shtet i barabartë dhe antar i barabartë i OKB-s. Abrashi thotë se pikërisht për këtë arsye bëhet rezistencë nga Serbia dhe aleatët e saj për të penguar një proces të tillë.
Duhet kemi parasysh se ani pse po skadon ky moratorium, në fakt Kosova ka qenë edhe ashtu kështu e papërgatitur që ti do të bëj aplikimin në organizata ndërkombëtare. Deri sa të ndodh antarësimi në organizatën e kombeve të bashkuara, Republika Kosovës duhet i vazhdoj përpjekjet për antarësim në Interpol dhe UNESCO, përpjekje këto cilat i ka filluar tash disa vite, e cilat kanë dështuar